لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Alá não impõe à alma alguma nada além de sua capacidade. Dela é o que adquiriu de benesses e contra ela pesará o mal que praticou. Senhor nosso, não nos culpe pelo que esquecemos ou erramos. Senhor nosso, nem nos sobrecarregue com um fardo como o que foi imposto àqueles que vieram antes de nós. Senhor nosso, não nos sobrecarregue com aquilo que não podemos suportar. E absolve-nos, perdoe-nos e derrame sua misericórdia sobre nós. O Senhor é nosso protetor. Conceda então a vitória contra o povo incrédulo.